Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 11. februar, u vestima dana. Vlada Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu, najavio ministar Selaković. Vučić odbija predlog da se ukinu nacionalne penzije. Ministri odbrane NATO o migrantskoj krizi. Evropska komisija, zemlje na balkanskoj migrantskoj ruti da ubrzaju izgradnju prihvatnih kapaciteta. Nisu nam potrebni dodatni kapaciteti, kaže ministar Vulin. Nedeljnik Novosti objavio fotografiju na kojoj ministar kulture Zlatko Hasanbegović pozira sa ustaškom kapom. Ministar tvrdi da je to podvala. Počinje Međunarodni filmski festival Berlinare. U Srbiji do 15 stepeni uveče kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: kupuju li ruski oligarsi srpske medije? Šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari portretiše mogućeg kupca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom.
Počinje Berlinale u znaku izbeglica pod motom Pravo na sreću, direktor festivala Dieter Koslik.
Refugees are not refugees.
Izbeglice nisu samo izbeglice. Sve porodice, deca, stari ljudi imaju isti cilj. Žele da budu srećni i svi filmovi koje ćete vidjeti tome teže. Kada izgubite svoju domovinu, vi gubite svoje kuće, bašte, porodice, vi želite da budete srećni i odlazite zato što niste srećni. Na taj način možete da posmatrate ceo Berlinale.
You can see the whole Berlinale.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će Srbija u najskorijem roku uputiti protestnu notu Haškom tribunalu zbog toga što je predstavniku Srbije oduzeta reč.
Vlada Republike Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu zbog načina kako su Srbiji začepljena usta i kako je onemogućeno da iznese svoj stav, svoje mišljenje na sednici Veća Haškog tribunala. I Vlada Republike Srbije će to učiniti u najskorijem roku.
Haški tribunal prethodno je oštro upozorio Srbiju da bez odlaganja uhapsi i u Hagi izruči Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića i izrazio kako je navedena ozbiljno zabrinutost zbog izostanka napora srpskih vlasti i propusta da sarađuju sa tribunalom. Goran Jungwirth.
Umjesto da uhiti troje optuženih u slučaju Jojić i drugi, te ih izruči Haškom sudu kako bi se suočili s optužbama za podmićivanje i utjecaj na Šešeljeve svjedoke, Srbija se odlučila i dalje taktizirati. Predstavnik Obradović je izjavio kako se od kraja 2014. godine, kada je inače Šešelj pušten na privremenu slobodu iz Haškog pritvora, Srbija našla u situaciji koja nije jednostavna. Drugim riječima, državna vlast se boji da bi uhićenjem Šešeljevih suradnika bila narušena političko-sigurnosna situacija u Srbiji.
Pored obaveze urednog postupanja po nalozima tribunala, mora da vodi računa i o drugim političko-bezbednostnim elementima stvarnosti u kojoj deluje, u kojoj rukovodi društvom i za koju odgovara.
Obradović je tako prebacivao odgovornost. Predsjedavajući sudac Ori podsjetio je pak Obradovića na obavezu Srbije prema pravilu UN-ovog suda, a prema kojem države moraju, bez odlaganja, izvršiti nalog sudskog vijeća za uhićenjem. Ori je poručio Obradoviću kako suci neće mirno sjediti i čekati državne organe Srbije da se odluče na ispunjavanje obaveza, naredivši im da svaka dva tjedna podnesu izvještaj o napretku umjesto dosadašnjeg mjesečnog javljanja. Riječima sudskog prevoditelja:
davno je istekao rok za poduzimanje djela, a ne izgovaranje riječi. Zato je vijeće odlučilo da poveća obavezu izvještavanja Srbije, u kojem će detaljno opisati akcije i korake koje je poduzela u smjeru ispunjavanja, a ne izbjegavanja svoje obaveze da uhapsi optužene.
Idući izvještaj o ispunjavanju obaveze uhićenja Jojića, Radete i Ostojića, Srbija mora podnijeti do 24. veljače ove godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U kom smislu može isporučivanje troje radikala biti političko-bezbednosni problem za vladu Srbiju? Kako je to rekao pravni predstavnik Srbije Saša Obradović? Pitali smo docenta na Fakultetu političkih nauka Dušana Spasojevića.
Ne treba biti stručnjak za bezbednost da bi se vidjelo da je u pitanju izgovor da se ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Prosto i prethodne vlade su tvrdile da će hapšenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića izazvati neke velike probleme, pa smo videli da se to nije desilo, tako da zaista u slučaju radikalske trojke nema nikakvog posebnog utemeljenja. Tako da ja mislim da tu nema nikakve dileme, da je u pitanju skupljanja jeftinih političkih poena pred izbore, i to je prosto jedan jeftini poen kod nacionalistički opredeljenih glasača.
Funkcionerka Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je da neće dobrovoljno otići u Hag. Predsednik Haškog tribunala Karmel Agius obećao je da će taj sud dati punu podršku i svu pomoć istrazi o smrti generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira u pritvoru u Ševeningenu. Pre ostalih vesti sa političke scene, informacija koja je uznemirila domaću javnost, smrt dvogodišnjeg dečaka u obdaništu u beogradskoj opštini Zvezdara. Nalazi obdukcije još nisu završeni, dvogodišnji dečak nije se juče probudio u vrtiću, a reanimaciju su pokušali i medicinske sestre u toj ustanovi i lekari Deče univerzitetske klinike u Tiršovoj. Premijer Aleksandar Vučić zatražio je od poslanika Skupštine Srbije da ne ukidaju priznanja za izuzetan doprinos u kulturi, prenosi RTS. Danas će članovi Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje predložiti amandmane kojima će zatražiti da se ta priznanja u kulturi ne ukidaju, saznaje javni servis. I jedna zanimljiva domaća predizborna vest. Predsednik Tomislav Nikolić je rekao u intervju za nedeljnik NIN da su socijalisti do sada bili korektan partner naprednjaka u vladi. Vraćamo se u parlament Srbije koji je raspravljao o zakonu kojim treba da se otklone posljedice oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, to jest da njihova imovina pripadne zajednici jevrejskih opština. Sve poslaničke grupe su podržale predlog zakona. Ambasador Izraela u Srbiji Jozef Levi ocenio je kao plemenit gest i uzor drugim zemljama zakon o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine od žrtava holokausta. O tome više u emisiji u 14 sati. Hrvatski nedeljnik Novosti objavio je fotografiju iz 96. na kojoj je aktuelni ministar kulture Zlatko Hasanbegović pozira sa ustaškom kapom. Hasanbegović tvrdi da je fotografija podvala i još jedna provokacija. Hrvatski premijer Tihomir Orešković izjavio je da kontroverzni ministar kulture uživa njegovo puno poverenje. U nastavku o migrantskoj krizi i refleksijama na odnose u svetu i na Balkanu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri odbrane NATO će danas i sutra u Briselu razmotriti kako NATO pomorski, vazdušni i drugi kapaciteti mogu iskorišteni da se atlantskim saveznicima pomogne u savladavanju migrantsko-izbegličke krize i razbijanju krijumčarskih mreža prevashodno na tursko-grčkoj granici. To je u oči ministarskog zasedanja izjavio generalni sekretar Atlantskog saveza Jens Stoltenberg. On očekuje da se odobre planovi o jačanju snaga NATO-a na istočnom boku alijanse u Poljskoj i drugim zemljama u blizini sa Ruskom federacijom, čime će, kaže Stoltenberg, biti poslat jasan signal. Na tom fonu je bivši NATO komandant Evelyn Farkas izjavio u Vašingtonu pred Vojnim komitetom predstavničkog doma da treba reagovati na rusku agresiju u Ukrajini, Siriji i drugde.
I believe that the United States needs... Nažalost, verujem da Sjedinjene Države treba da budu pripremljene da nuklearno oružje srednjeg dometa rasporede u Evropu, ukoliko Rusija ne odbaci svoj program.
Slično su govorili bivši zvaničnici Pentagona i bezbednjaci. Koliko migrantska kriza dalje komplikuje odnose na svetskoj sceni, ne samo na relaciji Moskva-Vašington, svedoče i naredne vesti. Ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius optužio je Rusiju i Iran da su saučesnici užasnog nasilja koje čine sirijske vlasti i ponovo zatražio okončanje ruskih vazdušnih akcija u Siriji. Sirijske kurdske snage uz pomoć arapskih savezničkih grupa zauzele su strateški vojnu bazu koja je bila pod kontrolom džihadista u provinciji Alep na severu zemlje, saopštila je sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan oštro je reagovao na zahteve Ujedinjenih nacija da Ankara otvori granice za hiljade sirijskih izbjeglica, optuživši tu svjetsku organizaciju da ništa nije uradila da reši izbjegličku krizu. Turska se nalazi između dve vatre, humanitarna kriza u Siriji i izbjeglička kriza u Europi. Na njenoj južnoj granici sa Sirijom desetine hiljada izbjeglica čeka da pređu u Tursku, a na zapadnoj sa Grčkom Europa očekuje zaustavljanje izbjeglica. To je citat teksta BBC-a o položaju Turske koji možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A šta se očekuje od balkanskih zemalja nakon smanjenja propusne moći za migrante na evropskim granicama? Zemlje na balkanskoj migrantskoj ruti trebalo bi da ubrzaju izgradnju prihvatnih kapaciteta za migrante, poručila je Evropska komisija. Evropska komisija je zatražila da Italija i Grčka hitno obezbede da prorade kontrolni granični punktovi za proveru ko su izbjeglice, a koja lica migranti bez prava na azil. Ministar Aleksandar Vulin uzvratio je da Srbiji nisu potrebni dodatni kapaciteti za migrante.
Republika Srbija ima već sada 6.000 mesta, oni su tu na raspolaganju, su koliko potrebno, za sada jednostavno nije potrebno.
A nakon pooštravanja kontrole na granici Grčke i Makedonije, izbjeglice na Balkanu pronalaze nove puteve ka svom cilju u zemljama Evropske unije. Zbog toga je ponovo aktuelna ruta koja u Srbiju vodi preko Bugarske. Izbjeglice tim pravcem stižu na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Branko Vučković.
Opština Dimitrovgrad nalazi se na granici sa Bugarskom, a izbjeglice prelaze graničnu liniju već uhodanim seoskim putevima. Prijavljuju se graničnoj policiji, potom u bivšoj vojnoj kasarni, u koju je sada smešten registracioni centar. Dobijaju potrebnu dokumentaciju, nakon čega odmah kreću dalje. Vesna Todorov, sekretarka lokalnog Crvenog krsta, kaže za radio Slobodna Evropa da verovatno zbog hladnoće i prilično neprohodnih puteva za sada u Dimitrovgrad dnevno stiže oko 100 izbjeglica.
Još uvijek se broj nije povećao, još uvijek je isto. Kako kad, zavisi od grupe koje dolaze. Nekad 20, nekad 50, nekad oko 100, sve zavisi. Trenutno je stigla jedna grupa 10, ono pa nema, na primjer u toku dana nema nikoga.
Dok čekaju registraciju i dobijanje dokumenata, smešteni su u bivšoj kasarni u zagrejanim prostorijama, a Crveni krst Srbije i međunarodne humanitarne organizacije im obezbeđuju pomoć za nastavak putovanja.
Oni dolaze, registruju se tu, uzmu potvrdu, dobijaju hranu, odeću, obuću. Imamo tu još dosta organizacija, UNHCR unutar centra. Imamo i lekari isto koji rade 24 sata.
Prema njenim rečima, izbjeglice se ne zadržavaju u Dimitrovgradu i odmah nakon dobijanja dokumenata nastavljaju put autobusima, kako bi što pre stigli do sljedeće granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A na severu Srbije žica ne zaustavlja izbjeglice, to upozoravaju mađarski mediji. Sve su aktivniji krijumčari ljudi, zbog čega helikopteri nadleću granicu sa Srbijom, a angažuje se sve više vojnika čuvara granice. Proteklih dana je presečena i srušena žičana prepreka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije uobičajeno da na ovom mestu govorimo o filmskom festivalu, događajima u kulturi, obično pripada kraj emisije. Ali prestižni berlinski filmski festival, kako na velikom ekranu, tako i van njega, posvećen je izbjeglicama. Održava se pod motom pravo na sreću, pravo na dom, na posao. Među filmovima koji se bave tom temom je i Fire at Sea, dokumentarac o ostrvu Lampedusa, važnoj stanici izbjeglica na njihovom putu od Afrike ka Europi. Zatim Dieter Koslik, direktor festivala, ove godine će podeliti oko 1000 besplatnih karata izbjeglicama, izjavio je Koslik, napominjući kako su mnogi Nemci u vreme osnivanja festivala i sami bili izbjeglice. Festival je na svim pozivnicama za svečano otvaranje i prijem vidljivo odštampao poziv za donacije u korist centra koji u Nemačkoj pomaže preživelima torture. Festivalska briga o azilantima proširuje se tako i na uličnu hranu, meni. Proširen je za nekoliko tradicionalnih jela mediteransko-bliskoistočne kuhinje, javlja reporterka Politike. Međutim, suštinski festivalski moto, pravo na sreću, direktor festivala Dieter Koslik je ovako objasnio.
Refugees are not refugees.
Izbeglice nisu samo izbeglice. Sve porodice, deca, stari ljudi imaju isti cilj. Žele da budu srećni i svi filmovi koje ćete vidjeti tome teže. Kada izgubite svoju domovinu, vi gubite svoje kuće, bašte, porodice, vi želite da budete srećni i odlazite zato što niste srećni. Na taj način možete da posmatrate ceo Berlinale.
You can see the whole Berlinale.
Rekao je direktor festivala, kritičar Jay Weisberg je u sličnom emotivnom tonu najavio festival.
Poenta je u tome što je film odličan način povezivanja kultura i Berlinare je šampion te ideje. Ono zbog čega sam srećan je da je ove godine na Berlinalu veliki broj filmova na arapskom jeziku. Oni neće biti u selekciji za nagrade, ali su to fascinantni glasovi koji stižu iz arapskog regiona u ovom trenutku.
Weisberg je na kraju rekao da je prisustvo filmskih zvezda na festivalu važno za marketing.
Berlinale je važan za promovisanje političke korektnosti, ali njegov kvalitet su i zvezde. Dolaze Nicole Kidman, Colin Firth, George Clooney, svi će biti na crvenom tepihu.
Među 77 zemalja sveta koje ove godine imaju filmove na Berlinalu, nalazi se i Srbija, igrani film Vlažnost Nikole Ljuce, dokumentarni film Dubina 2 Ognjena Glamonića o tajnoj masovnoj grobnici gde su skrivena tela pobijenih kosovskih Albanaca u Batajnici, zatim kratki igrani film Četiri ugla kruga Katarine Stanković. Hrvatsku kinematografiju predstavlja hrvatsko-srpska koprodukcija s one strane Zrinka Ogreste. Biće prikazan specijalnim povodom i film Želimira Žilnika Marble Us, koji je 1995. godine na Berlinalu osvojio nagradu Teddy. Bosanski režiser Oskarovac Denis Stanović će imati premijeru svog filma Smrt u Sarajevu. Međunarodni filmski festival traje do 21. februara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu, najavio ministar Selaković. Vučić odbija predlog da se ukinu nacionalne penzije. Ministri odbrane NATO o migrantskoj krizi. Evropska komisija, zemlje na balkanskoj migrantskoj ruti da ubrzaju izgradnju prihvatnih kapaciteta. Nisu nam potrebni dodatni kapaciteti, kaže ministar Vulin. Nedeljnik Novosti objavio fotografiju na kojoj ministar kulture Zlatko Hasanbegović pozira sa ustaškom kapom. Ministar tvrdi da je to podvala. Počinje međunarodni filmski festival Berlinare. U Srbiji do 15 stepeni uveče kiša. Ako ostanete sa nama, možete još čuti. Dva javna servisa, Srbije i Hrvatske, pripremaju dokumentarac o Tinu Ujeviću, glumac Igor Kovač u liku čuvenog pesnika.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske saopštila je da je predsedavajući Saveta ministara Denis Zvizdić izneo niz neistina o prihvatanju mehanizma koordinacije različitih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, što je jedan od ključnih uslova da ova država, kako je najavljeno u Sarajevu, 15. februara u Briselu podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. U nastavku teme prisutnost Rusije u regionu. Kupuju li ruski oligarsi medije u Srbiji, vraćaju li se proterani ruski investitori u Crnu Goru? Pored američkog i grčkog kapitala, u medijskoj sferi Srbije u posljednje vreme stižu signali da se može očekivati ozbiljniji prodor i ruskog kapitala. Radio Slobodna Evropa je dobila iz ruskih izvora posrednu potvrdu o mogućoj zainteresovanosti ruskog biznismena pravoslavne orijentacije Konstantina Malofejeva za kupovinu medija, pre svega televizije u Srbiji, o čemu ovih dana piše i domaća štampa. O tome u narednim minutima. Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja s obradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje Svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada međutim nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko Malopejev ili neko drugi tražio vidjeti da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni, medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gdje se odlučuje ne promeni. Vlada Crne Gore je pre nekoliko dana odlučila da koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u svom podmorju poveri konzorcijumu koji čine italijanska kompanija Eni i ruski Novatek. Esad Krcić.
Glavni akcionar i predsjednik Novateka je Leonid Mikelson, ruski biznismen čije je bogatstvo magazin Forbes 2014. procijenio na 15,5 milijardi dolara. Mikelson kompanijom upravlja sa nepunom trećinom vlasništva, a jedan od akcionara je i globalno poznat ruski Gazprom sa 10% akcija. Pošto je Crna Gora krajem prošle godine dobila pozivnicu za članstvo u NATO, nakon čega je Moskva zahladnjela i retoriku i odnose sa Crnom Gorom, domaću javnost je zaintrigirao ulazak ruske kompanije u veliku investiciju u Crnoj Gori kakva je istraživanje i eksploatacija nafte i gasa u njenom podmorju. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić smatra da je sve u skladu sa odnosima starim tri vijeka.
Mislim da je nedavna posjeta zamjenika ministra Meškova bila korisna da bolje se razumiju pozicije jedne i druge zemlje na principijelan način, ali isto tako smo se složili da razlike po političkim pitanjima ne treba da budu razlog da se prekine saradnja u mnogim drugim oblastima. Postoje i brojne druge investicije u sektoru turizma.
Ukoliko skupština koja će imati posljednju riječ potvrdi vladinu odluku, koncesija će se izdati na 30 godina. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Očekujemo da ovaj biznis u Crnoj Gori počne u ovoj godini. Ovo je radni program koji u prvom periodu istraživanja ima vrijednost od 85 miliona, a u drugom 12 miliona. Dobijamo garancije majki i firmi za sve štete koje eventualno nastanu u Crnoj Gori.
U nevladinoj organizaciji MANS podsjećaju da su upravo ENI i Gazprom, koji je značajan suvlasnik Novateka, još 2010. godine pominjeni kao potencijalni partneri u ovom poslu. Koordinatorka istraživačkog centra MANS-a Ines Mrdović strahuje jer se čini da ne postoji ni procjena uticaja na za Crnu Goru veoma važan turizam, ali i zbog brojnih drugih nepoznanica.
Faze istraživanja sama po sebi nije ni malo jeftina. Recimo, vi postavite platformu i sprovodite istraživanja, pa se recimo pokaže da nema nafte i gasa. Onda vi morate da zatvorite lokacije na morskom dnu i da uklonite platformu. To su naravno milionska sredstva i pitanje je ko će to da plati. Ako se sa druge strane pokaže da ima nafte ili gasa, onda se oni moraju dopremiti do kopna, onda je to vjerojatno putem cjevovoda, onda na kopnu morate da imate odgovarajući terminal, a to su opet nove milionske investicije. I osnovno je dakle tu pitanje da li će ulaganje u izgradnju prateće infrastrukture biti veće od koristi koje bi mi kao država mogli da imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Punom parom snima se serija Hrvatske radiotelevizije Teen, 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pesnika Tina Ujevića, Enis Zebić.
Plan su 4 igrano dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Teen 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radioteleviziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se svima, ne? Kako je u Beogradu predviđeno za 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa radiotelevizijom Bosne i Hercegovine. Redatelj i jedan od troje scenarista Davor Šmegač pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati. Dakle, pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujeviću. Učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vlada Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu, najavio ministar Selaković. Vučić odbija predlog da se ukinu nacionalne penzije. Ministri odbrane NATO o migrantskoj krizi. Evropska komisija, zemlje na balkanskoj migrantskoj ruti da ubrzaju izgradnju prihvatnih kapaciteta. Nisu nam potrebni dodatni kapaciteti, kaže ministar Vulin. Nedeljnik Novosti objavio fotografiju na kojoj ministar kulture Zlatko Hasanbegović pozira sa ustaškom kapom. Ministar tvrdi da je to podvala. Počinje Međunarodni filmski festival Berlinare. U Srbiji do 15 stepeni uveče kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj se prisjećamo istorijskog događaja koji je odredio izgled današnje Europe. Na današnji dan 45. u Jalti na Krimu završena je konferencija vođa triju velikih sila antinacističke koalicije na kojoj su Stalin, Roosevelt i Churchill uskladili vojne planove za okončanje rata i odredili nove odnose u Europi, u svetu i posle rata. Trojica lidera usvojili su rezoluciju o slobodnoj Europi i dogovorila se o osnivanju Ujedinjenih nacije, podeli Nemačke na tri zone. Jugoslaviji je preporučeno da sprovede u delo sporazum Josipa Broza i Ivana Šubašića za obrazovanje jedinstvene vlade. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.